جيو إكسبرس.
هذه جيو إكسبرس، مرحبا بكم من توا حتى للساعتين ونص. اليوم باش نحكيو علاش المرأة ما تحكمش العالم، علاش ما هيش موجودة في قيادة الدول، علاش حضورها دائما يكون وراء الكواليس. هذه أبرز المحاور اللي باش نتحدث فيها مع ضيفتنا ممثلة الهيئة الأمم المتحدة للمرأة في النص ساعة الثانية. وتوا نبداو كالعادة مع الفقرة الأولى مع أغي سور إيماج.
أغي سور إيماج.
أغي سور إيماج، اليوم باش نقعدوا ديما متابعين اللي قاعد يصير في أوكرانيا وفي تبعات هذه الحرب، من تصريحات من حضور لممثلي روسيا نرقاهم واللي متواجدين أكثر في البرامج، في محاولة لربما تصحيح بعض المعلومات حسب رأيهم. في قناة فرانس 2 وفي برنامج تيليماتان كان حضر النطق الرسمي باسم سفارة روسيا بفرنسا، وحاول خلال اللقاء أنه يشكك في الوسائل الإعلام الأوكرانية فيما يتعلق بالضربات العسكرية، ويقول اللي هي ماهيش ضربات روسية، هذه ما تقوم به أوكرانيا وتحاول أن تضلل الإعلام حول ما يحدث في الميدان. نسمع شو قال.
لم أتوقع أن تستجيب أوبك أو تستجيب روسيا أو السعودية. سيضخون المزيد من النفط، ولكن هل سيضخون ما يكفي؟ هذا أمر مختلف. لدينا أدوات أخرى في ترساناتنا للتعامل مع الدول الأخرى. في الوقت المناسب سأتحدث عن ذلك من أجل الحصول على المزيد من النفط في الأنابيب.
به هذا اللي باش نسمعه فيما بعد، باش نحكيه فيما يتعلق بمسألة النفط وتصريحات جو بايدن والتعامل فيما يتعلق برفض روسيا السعودية والإمارات مزيد ضخ البراميل والإنتاج فيما يتعلق بهذه النقطة. هذا التصريح الثاني باش نتعرضه فيما بعد، لكن توا نعود ونرجع لتصريح الناطق الرسمي باسم سفارة روسيا بفرنسا في برنامجه الموجود اللي قلنا عليه منذ قليل واللي يتعلق بمسألة التطهير العرقي خاصة في دونباس.
Depuis 2014, les autorités ukrainiennes eux-mêmes mènent cette politique de génocide à l'égard de la population civile dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine.
Qui classifie... Il n'y a pas de génocide. Il y a une guerre qui a fait 14 000 morts, mais il y a pas de... personne ne dit qu'il y a un génocide.
Ils le font d'une manière très ciblée, très délibérée, intentionnée. Ils classifient les gens qui habitent dans le Donbass, les espèces, la sous-race, les êtres, comme vous voulez. C'est les officiels au plus haut niveau qui appellent ces gens comme ça. D'où cette politique. Ils veulent tout simplement nettoyer tout ce territoire, des éléments russophones ou des éléments qui aiment la Russie.
هذا كان تصريحاته فيما يتعلق بأسبقية وجود مسألة التطهير العرقي في دونباس وغيرها من المناطق اللي حسب قوله بدأت من 2014. أكثر تفاصيل نشوفوها مع الأستاذ الجامعي والمختص في العلاقات الدولية الأستاذ هادي بن عباس من فرنسا. مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
إذا شنو تعليقك أستاذ هادي؟
شوف، يعني هو التصريح عنده عديد الأبعاد، يعني عنده بعد يعني قانوني، لأنه تصنيف نتاع التطهير العرقي يعني هو تصنيف جريديك، يعني ما عنده بعد قانوني في العلاقات الدولية وفي الاتفاقيات تاع جنيف على مستوى يعني حماية المدنيين وما إلى ذلك، وعنده بعد بطبع سياسي وبعد حتى إعلامي، لأنه كما أنت تفضلت يعني هي حرب إعلامية قبل كل شيء، لأنه الرأي العام بصفة عامة يزم يأثر عليه بطريقة أو بأخرى، وإحنا نعرف الأساليب معناها منذ القدم كيفاش نأثروا على الرأي العام يعني بطرق متعددة. المهم باش نجموا نفهموا علاش يحكي على التطهير العرقي في خاصة في المنطقة الشرقية لأوكرانيا، يعني وبالتحديد الدونباس، يعني علاش هو يعتقد أنه المتساكنين في المنطقة هذيك اللي هما روسوفون، يعني زي ما نفهموا الخلفية التاريخية والعرقية والثقافية للمنطقة، لأنه حتى 91 يعني 1990 كانت أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا من الاتحاد السوفيتي، يعني لازم نفهموا الحكاية دي، وأن اللغة الرسمية وقتها هي اللغة الروسية، وأنه يعني وقتها نحكيه على اللغة معناها نحكيه على الثقافة، يعني هي كلتور سلاف معناها، لأنه كلهم ينتميوا إلى نفس العرق على المستوى التاريخي والاجتماعي والثقافي. يعني حتى الرئيس لو كنت تشوف الرئيس زيلينسكي الرئيس الحالي رغم صغر سنه لا يحذق اللغة الأوكرانية، يعني تسمع
هو ما زالت اللغة الروسية تستعمل في أوكرانيا.
بالضبط يعني تشوف انت السكتش نتاع الرئيس الحالي تاع اوكرانيا الاغلبيه نتاعهم باللغه الروسيه لانه لا يحذق اللغه الاوكرانيه، يعني هذا باش يبين لك تجذر الثقافه الروسيه واللغه الروسيه في اوكرانيا لانها كانت تابعه للاتحاد السوفيتي. يعني اذا كان ناخذوا احنا شرق اوكرانيا نلاحظوا انه فما على الاقل 17% معناها هما من اصل روسي بحت، يعني وعندهم انتماء عرقي وثقافي لروسيا، خاصة مرة أخرى في منطقة الدنباس والكريمي. يعني هذه يعني الخلفية، لأن المشكل بعد علاش جت فكرة التطهير العرقي، لأنه ديجا من 2008 يعني نيتو بيدو حلف نيتو الحلف الأطلسي قبل انخراط أوكرانيا وجورجيا في داخل الحلف، وهذا مشكل، هذا اصل يعني الاشكال، لانه روسيا لا تريد باش يكون على حدودها اسلحه نوويه تهدد الامن القومي نتاعها.
على ذكر الاسلحه النوويه، يعني شفنا انه بمناسبه المفاوضات اللي صارت او الجلسه بمجلس الامن الدولي، شفنا الاتهامات اللي وجهها المندوب الروسي في مجلس الامن الدولي على انه الولايات المتحده الامريكيه هي ولديهم تقارير في ذلك، هكا اللي قال انه فما استعمال الاراضي الاوكرانيه وخاصه هناك مخابر لاستعمالها في مجال الاسلحه البيولوجيه ولتطوير امراض فتاكه، وعندهم حتى وثائق حسب ما قال المندوب الروسي انه فما 30 مخبر بيولوجي. يعني اليوم عندنا بروباغندا موجوده من الجهتين، والحقيقه على الارض اليوم ماهيش واضحه، كل يقدم روايته للاحداث، لكن ما تذكرناش شويه باللي صار في العراق والحديث عن وجود أسلحة الدمار الشامل وبعد تبين فيما ذلك أنها أكذوبة.
أكيد جدا، معناها أنه فما تشابه كبير ياسر، لأنها أساليب يعني أساليب المانيبولاسيون وكيفاش استعمال الرأي العام هي نفسها التي استعملت في 1990 و 91 في العراق، تستعمل اليوم في كل يعني في كل الحالات وفي كل الخلافات الموجوده على المستوى العالمي. لكن باش نرجع لك لو كان مطرش مانع للاصل الخلاف مره اخرى، وعلاش يحكي الناطق الرسمي للسفاره الروسيه على التطهير العرقي، لانه وقت في 2014 روسيا دعمت المناطق هذه الانفصاليه، حبت تنفصل على اوكرانيا كما الدنباس والكريمي، اجتاحت الكريمي وضمتها الى روسيا، لكن بقات منطقه الدنباس اللي احنا نعرفوا انه فما جماعات نيونازية، معناها جماعات نازية مسلحة في أوكرانيا، واللي هي شنت حرب على المنطقة هذه متاع الدنباس، وكل التقارير تفيد أنه وقع حقيقة سياسة ممنهجة فيها التطهير العرقي. فما يعني فما تقرير عملته كان البلوس في 2015، يعني عملوا طول محسوب 8 سنين التالي، ويثبت كيف اخترقت الجماعات هذه المتطرفة اليمينية المتطرفة حتى كيان الدولة الأوكرانية وتأثر على سياساتها، وثم ما يشبه بالتطهير العرقي. لهنا نجيو للنقطة الجوريديك، يعني المفهوم الجوريديك. احنا نعرفوا انه يعني ما يسمى بجينوسيد، يعني هذا كله من 1948 وقع الاتفاق عليه، وقع يعني تفسيره وتحديده تحديد مفهومه على المستوى القانوني. وشفنا نفس الشيء ولنا الربط مع سؤالك في العراق، انه كانوا كانت ثم اباده جماعيه، يعني هو شنو هو لازم تكون ثم نيه القتل المتعمد على مدنيين اللي هم مش مشاركين في يعني في الحرب. ونحن نعرف انه في العراق هذا ايش صار مع كامل الاسف، انه عديد من المدنيين وربما حتى وصلوا اكثر من 120 الف عراقي يعني وقع ابادتهم، يعني سواء كان مباشره او من جراء الحصار اللي صار.
وتقريبا فما فاصل رابط يفصل كذلك نفس اللي صار في العراق هي مساله النفط. نعود نسمع تصريح جو بايدن فيما يتعلق بال معناها دعوته لروسيا والسعوديه ومجموعه الاوبيك بلس لزياده ضخ انتاج النفط. هذا التصريح ماهوش جديد، لكن التبعات نتاعو هي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا في الحرب.
I'm not anticipating that
لم أتوقع أن تستجيب أوبك أو تستجيب روسيا أو السعودية. سيضخون المزيد من النفط، ولكن هل سيضخون ما يكفي؟ هذا أمر مختلف. لدينا أدوات أخرى في ترساناتنا للتعامل مع الدول الأخرى. في الوقت المناسب سأتحدث عن ذلك من أجل الحصول على المزيد من النفط في الأنابيب.
هل هذه الحرب هي الترجمة لما قالوا هو تقريبا عنده سنة اليوم اللي قاعد يصير؟ هو هذه هي الحلول اللي لقاها؟
هو يعني احنا نعرف ان الولايات المتحدة تحب يعني تحاصر روسيا بكل الطرق، لانه هذا داخل في اطار مخطط عام بيحبوش ان روسيا تلتحم بنصف الصين بطريقة او باخرى، او تتفق مع الصين وربما ايران وربما معاهم الهند لتشكيل يعني قوة وموازنات على المستوى العالم جديدة. هذا الهاجس الكبير متاعهم، لأنه لو تحالفت روسيا والصين وإيران وربما الهند في نفس الوقت وبدلوا يعني وتخلصوا من ديكتاتورية الدولار في التبادلات التجارية تتغير الموازين القوى في العالم الكل. اليوم كعليش هما يطالبوا يعني ضخ أكثر نفط على السوق باش الأسعار بتاع البرميل تطيح، لأنه احنا نعرفوا اليوم وصل 133 دولار للبرميل الواحد. لكن في نفس الوقت السعودية وروسيا يترأسا الأوبك، يعني هما اللي قروا وفما يعني بلدان كلها مشاركة في الأوبك، لأنه الطلب متاعه معناه يعرف اللي ما هوش يكون إيجابي، معناه لأنه لا السعودية مستعدة بس تجيب لهذا الطلب، ولا روسيا بالطبع ما يساعدهاش باش تستجيب.
باش نزيدوا نتعمقوا فيها النقطة ذي في الفقرة المتعلقة بغدار دي نيوز فيما يتعلق شنو تكتب عليها الموضوع ذي. نحن إن شاء الله كي تكون بحثنا في تونس أستاذ هادي بن عباس نزيدوا نتعمقوا معك في مختلف هذه النقاط. شكرا ليك على مختلف هذه النقاط اللي قدمتها لنا في تحليلك لهذه التصريحات. بعد كما قلت بعد شوية باش نمشيو لغدار دي نيوز باش نشوفوا جرايد أو أبرز العناوين اللي تكتبت فيما يتعلق دائما بالأزمة اللي منجرة على مسألة النفط، خاصة في ذا الحديث على أنه فما تغيير في المواقف من قبل دول الخليج في مواجهة الموقف الأمريكي ومحاولة السيطرة أو الاستفادة من هذه الأزمة على مستوى أسعار النفط والإنتاج.
غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز نمشيو الجرائد وخاصة أبرز العناوين. عن جريدة وول ستريت جورنال اللي حكيت على التقرير عنونته قادة السعودية والإمارات رفض مكالمة جو بايدن أثناء أزمة أوكرانيا اليوم، هل هناك تغيير في المواقف وتدهور للعلاقة مع أمريكا فيما يتعلق خاصة بالمقايضات اللي صارت في ما يتعلق بالحرب على اليمن وبرنامج النووي لإيران؟ أكثر تفاصيل وخاصة كذلك نعرجوا على زيارة السيسي في السعودية. لكن قبل كل شيء نمشيوا لهذه النقطة مع ضيفنا عماد الدين حسين من مصر، وهو رئيس تحرير جريدة شروق وعضو مجلس الشيوخ. مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة.
أهلا وسهلا بحضرتكم كل الأخوة التونسيين.
شكرا لك. إذن هل يفهم أن هناك تغيير في الموقف من قبل السعودية والإمارات فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا وتحديدا في مسألة النفط؟
إلى حد ما نعم، يمكن الإجابة أن هناك تغير ما، والسبب هو كما نعلم جميعا حينما جاء أو انتخب بايدن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة اتخذ موقفا صعبا وبعيدا عن الإمارات والسعودية، رفض التحدث مع محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، تحدث مع معظم الزعماء باستثناء هذين الزعيمين، مقارنة بالعلاقات الدافئة التي كانت موجودة بين قادة السعودية والإمارات والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبالتالي هناك اعتقاد خليجي أن الولايات المتحدة باعت الخليج لوقاحة إيران وتفاوضت مع إيران ويعني قبلت ببرنامجها النووي وقبلت بهيمنتها إلى حد ما على المنطقة وألغت تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. كل هذه المواقف فهم منها في الرياض وأبو ظبي أن هناك موقفا أمريكيا معاكسا للبلدين. الآن هناك حاجة أمريكية كبيرة جدا للسعودية والإمارات فيما يتعلق بأسواق النفط بعد أن قفز سعر البرميل إلى أكثر من وصل في لحظة من اللحظات إلى 140 دولارا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الولايات المتحدة تريد من السعودية والإمارات بطبيعة الحال تزويد الإنتاج حتى ينخفض السعر لكن بطبيعه الحال ايضا هذين البلدين يقولان انتم تحتاجون الان لنا، فلماذا لم تقفوا بجانبنا في الفترات الصعبه؟ التقرير الذي نشرته الستريت جورنال الرد الخليجي عليه كان يؤكده بطريقه او باخرى، لان العبارات لم تنفيه نفيا واضحا، ولكن قيل ان المكالمات قيد الجدول، وهو ما يفهم منها ان هناك تفاوض على مستقبل العلاقات الامريكيه الخليجيه
في نفس تقريبا يعني في جريده الشروق الشرق الاوسط. هناك عنوان فيما يتعلق بزياره السيسي للسعوديه واللي باش نتحدث عليها فيما يتعلق هذه النقطه، العنوان جاء تحت دعم اقتصادي ووساطه بتروليه وسد النهضه. هل تحمل زياره السيسي للسعوديه رساله امريكيه للمسؤولين في المملكه العربيه السعوديه بضروره ربما زياده الانتاج اليومي من النفط للسيطره على سوق الطاقه العالميه في ظل عدم تجاوب الامارات والسعوديه كما كنا نتحدث؟
بطبيعه الحال كما نعلم يعني المسار الامور كلها متداخله، لكن العلاقات الاقتصاديه والسياسيه بين مصر وكل من السعوديه والامارات منفصله بالطبع عن العلاقات المصريه الامريكيه او الامريكيه الخليجيه. نعم هناك تقاطعات بين لحظه واخرى، العلاقات المصريه السعوديه علاقات جيده، من قرا البيان ختام لزياره السيسي للسعوديه بتمعن يدرك ان هناك انسجام في العلاقه، ان هناك تاكيد على مجموعه كبيره من المصالح، دعم سعودي لموقف مصر في سد النهضه، دعم مصري للموقف السعودي في الازمه اليمنيه والهيمنه الايرانيه.
هل سيقوم بدور الوسيط لتبليغ الرساله الامريكيه للسعوديه فيما يتعلق بمساله النفط؟
تحصلين؟
لا، لانه يعني هناك قراءه على ان هذه الزياره هناك لها محاور، وهي دعم اقتصادي لمصر ووساطه بتروليه، وكذلك فيما يتعلق بسد النهضه. فيما يتعلق بسد النهضه ربما تاثير السعوديه في دفع اثيوبيا للجلوس والتفاوض فيما يتعلق بسد النهضه، نعرف انه السعوديه نفوذ كبير لدى اديس ابابا، لكن
لا اعتقد ان هناك وساطه بالمعنى المفهوم. كانت هناك محاوله اماراتيه ولم تكتمل، الامارات لديها علاقات اخوه ربما مع أبي أحمد. السعودية يعني استثماراتها في أثيوبيا نعم موجودة لكنها ليست بالحجم الكبير. أبي أحمد يتخذ موقفا متعنتا منذ فترة طويلة، وبالتالي لا أتصور يعني أن يكون هناك اختراق في هذا الملف. يعني لكن الدعم الخليجي لمصر لو اكتمل سواء من السعودية أو مصر سيكون فارقا ربما في دفع أبي أحمد للتفكير مرة أخرى في تعنته بشأن سد النهضة.
نعم، ربما فيما يتعلق نقطة أخيرة نختم بها معك هذا اللقاء فيما يتعلق بسد النهضة. كنا سابقا قرأنا أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذا المشروع في تقاطعات بما ما يحدث اليوم. هل سيغير تعاطي الاتحاد الأوروبي لهذه المسألة؟ سيكون هناك ربما تسريع للنسق أم سيبقى المشروع كما كان سابقا؟
كما تعلمين العلاقات الدولية لا تقوم على المبادئ أو على المصل
المصالح،
تقوم على المصالح فقط أو أولا وأخيرا، ويحبذ لو اجتمعت المصالح مع المصل والمبادئ. وبالتالي يعني هل الاتحاد الأوروبي يحتاج مصر أكثر في هذا الوقت أم يحتاج أثيوبيا؟ ما هي الأوراق الضغط الموجودة لدى مصر تستطيع أن تؤثر بها على أوروبا؟ هذه هي الأوراق التي يتم اللعب بها. أظن أنه في كل الأحوال لأن الموقف المصري القوي هو الذي سيدفع كثيرين إلى يعني التعاطف مع الموقف المصري وتفهم احتياجاته، خلافا مما رأيناه في مجلس الأمن على سبيل المثال قبل شهور حينما اصطفت عدد كبير من الدول الأوروبية بما فيهم أيضا روسيا والصين بجانب الموقف الأثيوبي.
واضح، شكرا لك سيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، كنت معنا من مصر، شكرا لك.
أهلا وسهلا،
شكرا لك. لقاءنا مازال متواصل حتى ساعتين ونص، بعد شوي باش نحكي على المرأة والسياسة مع ضيفتنا ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، بقاو معنا.
لانفيتي جيو اكسبريس.
في جيو اكسبريس اليوم باش نحكيوا على المرأة، باش نحكيوا على الندوة اللي قاعدة تصير مازالت بالتوي زي موجودة في مدينة الثقافة عفوا مدينة العلوم، هي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. منظمة الأمم المتحدة للمرأة قامت بتظاهرة دولية في مدينة العلوم اللي بدأت نهار الخميس ومازالت متواصلة اليوم، فيها اكتشاف مقارنة للخبرات وفرصة الاطلاع على كيفاش التأخير التغيير المناخي والتطور الرقمي كيفاش ينجم يأثر على مستقبل المرأة. لكن احنا زادة باش نحلو قوس كبير فيما يتعلق بمستقبل المرأة في السياسة، في مسألة جيل المساواة لتعزيز حقوق المرأة وغيرها في العالم. سعيدة جدا بحضور ضيفتي سيدة بيغونيا لازاغا باستير، صحيح؟
مانيفيك.
Vous êtes la représentante des Nations Unies Femmes. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Donc, cette année, vous célébrez le 8 mars, qui correspond le jour, la journée internationale des femmes, sur le thème l'égalité des genres. Donc, aujourd'hui, pour un avenir durable, qui concerne le changement climatique, la digitalisation, le choix de ce thème s'inscrit bien sûr dans vos objectifs. Mais est-ce que les femmes sont les plus affectées par ces facteurs ?
Bonjour encore. Oui, en fait, je crois que la planète, enfin, ce qu'on voit, c'est les crises, les conflits, les tensions sociales, économiques et enfin les changements climatiques. Les femmes sont affectées parce qu'on est habitants du planète, mais aussi parce que les fonctions des femmes, beaucoup des fois, c'est très concrète lié sur les aspects basiques de l'accès aux services, par exemple la nourriture, par exemple l'eau, par exemple l'énergie, etc. Si on voit ce que à la Tunisie, dans la pandémie, c'est les travailleuses agricoles qui ont soutenu la nourriture, les 70% des femmes agricoles dans les totales pourcentages, ont vraiment garanti la sécurité alimentaire de la Tunisie. Et évidemment, les femmes, depuis très longtemps, elles savent que ce sont des ressources qui ne sont pas illimitées. Et dans leur quotidien, elles essayent de voir comment faire un développement durable. Le problème, c'est que toutes ces expériences, ces connaissances, ne sont pas prises directement dans le sérieux, je voudrais dire, parce que les femmes ne sont pas dans la prise de décision. C'est-à-dire,
sur ce point,
oui,
juste, tout à fait. Je récapitule.
Alors oui, je dirais oui. Les femmes sont très importantes pour les changements climatiques, pour éviter les changements climatiques et le développement durable.
D'accord. Donc, تقريبا سألناها كيفاش علاش الاختيار هذا على فيما يتعلق بالمحور، هل النساء هي من أكثر الناس أو الفئة اللي تتأثر بالتغيير المناخ؟ أكد أنه تقريبا 70% من نساء الفلاحات هما اللي ضمنوا الحاجيات في تونس، هما اللي موجودين أكثر فيما يتعلق بالحفاظ على التوازن المناخي، لكن التجارب أفتت أنهم أقل فئة نجم تكون عندها إمكانية الاستفادة من الخدمات. Tout à l'heure, donc on a parlé des besoins. Est-ce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins? Vous savez, il y a des cotes et on a des rives. Donc, je ne parle pas des besoins fondamentaux. Par exemple, les femmes en Afghanistan ou au Yémen n'ont pas les mêmes besoins que les femmes en Ukraine ou en Tunisie. Tout Est-ce que fait. Vous avez une carte des besoins des femmes?
Oh oui, il y a certaines choses qui sont des discriminations qui sont les mêmes partout dans le monde. Il faut dire qu'il n'y a aucun pays du monde qui a achevé l'égalité des genres. C'est-à-dire, il n'y a pas une égalité des genres, il n'y a pas toutes les femmes du monde jamais n'ont pas pu obtenir tous les droits le même que les hommes. Mais évidemment, il y a des groupes de femmes, bien que ce soit par des raisons géographiques ou, comme vous dites, par des raisons de discrimination légale, par des raisons de discrimination économique, qui ont beaucoup plus de besoins. Ce qu'on appelle ne laisser personne derrière. C'est-à-dire, il faut vraiment, et nous on le fait aussi à la Tunisie, c'est de voir un peu plus ailleurs des pourcentages. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter à dire, bon, la plupart des femmes ici peuvent jouir de ces droits, mais oui, la plupart, mais quelles sont les femmes qui ne peuvent pas jouir des droits dans un pays, dans une communauté, dans une société? Alors oui, il faut faire voir un peu la question globale, la question nationale, la question des communautés. Et dans ces communautés, dans ces pays, dans le global, quelles sont les femmes qui vraiment ont des besoins très spécifiques?
Si on prend ces critères de classification et on les applique en Tunisie,
ça
donne quoi comme résultat?
Bon, ça donne que la Tunisie, je crois qu'elle a dans les ADN de la Tunisie, les droits des femmes. Je crois que ça, c'est un acquis qu'on jamais on doit perdre. Et je crois qu'il y a certains pourcentages qui pourraient paraître qu'ils sont bien. Par exemple, il y a des lois qui sont magnifiques, mais le problème, c'est quand on commence à l'implémentation des lois, si toutes les femmes peuvent avoir les bénéfices de ces lois. Et là, c'est où on commence à voir un peu la différence. Par exemple, il y a deux catégories qui pour nous sont très, très importantes, comme je disais avant, les femmes rurales. Je crois que les femmes rurales est connue par toutes les personnes de la Tunisie qui ont des travaux qui ne sont pas payés comme les hommes, qui n'ont pas les bénéfices de la protection sociale, qui ont des conditions de transport vraiment horribles, qui n'arrivent pas à avoir l'accès à la terre, bien qu'elles travaillent, par des raisons les uns et les autres, qu'ils n'ont pas l'accès aux prêts ou des autres instruments financiers et qui n'ont pas accès à la technologie. Alors je crois que, et bien que, comme je disais avant, les femmes rurales et particulièrement dans les secteurs agricoles sont absolument clés pour la Tunisie. Ça, c'est un groupe de femmes qu'on doit regarder de très près qu'est-ce qu'on peut faire et on a des interventions programmatiques sur ça. Il y a un groupe aussi que moi je dirais que j'appelle la jeunesse. Je crois que c'est les jeunes femmes comme
les
jeunes
hommes.
Ils
étaient présents d'ailleurs
hier. Oui, les jeunes femmes comme les jeunes hommes et je dirais que les jeunes femmes il y a beaucoup de femmes et on a les taux de scolarisation et même dans l'université et les femmes arrivent à avoir un pourcentage plus haut que les hommes à avoir des diplômes universitaires. Mais les jours d'après, les femmes sont sans emploi, beaucoup plus en pourcentage que les hommes. C'est-à-dire, alors là, c'est encore un autre deuxième groupe qu'on doit tenir en compte parce que je crois que le futur de la Tunisie, les pressants, je dirais pas les futurs, les pressants de la Tunisie, c'est la jeunesse. Oui. Alors les jeunes femmes qui arrivent à avoir toute une éducation et qui finalement, pour des raisons ou des autres, n'ont pas des emplois. Là, c'est un deuxième groupe. Après, je crois qu'il y a des autres groupes. Peut-être c'est pas la liste n'est pas exhaustive, mais moi je dirais par exemple des femmes handicapées, des femmes avec malvoyantes, des femmes migrantes, des femmes survécant des horribles des violences domestiques. Et on sait que la violence est une autre pandémie dans la pandémie. Des femmes qui sont par ailleurs des femmes avec des enfants. C'est-à-dire il y a beaucoup de groupes dans lesquels vraiment on doit regarder de très près quelle est la situation. Alors je crois qu'il y a deux grands groupes que je pourrais dire, femmes rurales et jeunes femmes. Et après, il y a des autres groupes qui ne sont pas moins importantes, c'est simplement pour dire une catégorie de groupes dans laquelle on doit avoir une analyse plus près et plus proche pour savoir que pas toutes les femmes ont les mêmes bénéfices des lois qui existent à la Tunisie.
معناها تقريبا حتى اللخص اكدت على انه تونس هي تتمتع بطبيعه الحال بحقوق المراه لكن على مستوى التطبيق نلقاو فارق كبير. هذا يهم نوع زوز اقسام. فما القسم الكبير اللي هو يهم المراه الفلاحيه اللي هي رغم انها حاضره وناشطه لكن ظروف العمل قاسيه ما تخلصش نفس الخلاص اللي يخلصوا الراجل اقل ما عندهاش امكانيه الولوج للتكنولوجيا وغيرها. فما القسم الثاني اللي هو يهم الشباب واللي تقول فيه نسبة كبيرة متاع الحصول على الشهادة الجامعية يرجع البنات لكن على مستوى التشغيل نلقاهم أقل فئة اللي تتحصل على مواقع شغل متميزة نجم نقوله. يعني هذا التقسيم وبالإضافة إلى تقسيمي اللي يمشوا فيه للحالات اللي فيها ضحايا العنف وإلا الحالات اللي تعاني من احتياجات مثلا تعاني من إعاقة أو غيرها. هذا التقسيم. Donc là, ça nous mène à se poser la question qui concerne le leadership. Donc le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont partout confrontés à des entraves. Quels sont les obstacles ?
Ouh, il y a beaucoup d'obstacles, il faut dire. Il y a des obstacles qui sont communs à toutes les femmes qui sont dans des prises de décision. Bon, le premier obstacle, c'est concilier la vie laborale et la vie de la famille.
C'est une priorité pour elles.
Pour toutes les femmes, c'est difficile. Encore, on se voit que la plupart dans le monde des tâches domestiques sont faites par les femmes. On continue à avoir des développements dans le monde, dans les pays, mais les femmes continuent à faire 5 fois plus de tâches domestiques que les hommes. Déjà, ça, c'est un problème parce que, en fait, les femmes doivent beaucoup de fois décider, je reste à la maison, je prends un travail, ou bien je fais les deux choses, et les femmes, nous ne sommes pas superwoman.
Alors, c'est la première entrave. Pour les femmes qui travaillent déjà dans le domaine, c'est-à-dire, elles sont engagées, par exemple, qui ont des sièges parlementaires, qui sont actives.
Alors, les obstacles pour ces femmes-là, moi, je dirais qu'ils sont 3-4 obstacles. Je dirais, celui-là est le même pour toutes les femmes, ainsi que les femmes parlementaires ou les femmes ministres ou les femmes élues locales. Moi, j'étais au Parlement en Espagne. Je me rappelle que ma première législature, 1996, j'étais 12 ans. La première législature, moi, je voyais, moi, je n'avais pas des enfants, mais mes collègues femmes étaient à 7h du soir ou 6h30 du soir en train de dire, les travaux scolaires, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as dîné. Les hommes, mes collègues, moi, je ne les voyais pas. Nulle part en train de faire ces tâches-là. Il faut dire que 12 ans après, je commençais à voir que les hommes faisaient un peu la même chose. Mais ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la question des partis politiques ou la question des entrées dans la politique. On a des problèmes, il y a un pouvoir de facto. C'est-à-dire, bien que ce soit les partis politiques, bien que ce soit des autres organisations, il y a les de facto apparatus, c'est-à-dire qui sont ceux qui décident et à quelle heure ils décident. Parce qu'il y a, par exemple, il y a une autre entrave, c'est qu'il y a beaucoup de fois que les horaires ne facilitent pas aux femmes pour être dans la prise de décision.
Mais est-ce que les femmes sont solidaires au sein des partis politiques? Bon, parfois, elles votent pour l'homme et elles ne votent pas pour une femme.
Non, ça c'est clair. Les hommes sont aussi solidaires que les femmes. Les femmes aussi solidaires
que
les hommes.
C'est un problème d'ordre psychologique?
Non, je crois que c'est
question de confiance?
Non. Le problème, c'est que je crois qu'il y a, premièrement, on veut qu'il y ait une minorité de femmes. Normalement, et quand on est minorité dans un groupe qui, les hommes sont majoritaires, on ne peut pas considérer que nous devons faire tout. C'est-à-dire, quand il y a une seule femme, quand il y a 3 femmes, 4 femmes, et les restes, ce sont des hommes, on doit survivre. Et être survivante, il y a des fois qu'on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire tout. C'est normal quand on parle de la masse critique, c'est 30%. Pourquoi on parle de masse critique 30%? Pour les hommes ou pour qu'un groupe minoritaire puisse changer quelque chose dans un autre groupe majoritaire, il faut avoir au moins 30%. Sinon, on est dans la survie. On ne peut pas demander une femme toute seule de faire tout parce qu'elle doit survivre. Et on ne peut pas les laisser toutes seules. Alors, beaucoup de fois, on dit, mais elle a rien fait, mais elle est en train de survivre, déjà.
Alors, est-ce qu'il s'agit de l'instinct de survie ou plutôt parce que la femme fait la politique autrement, d'une façon différente, et sa façon ne peut pas contribuer à la réalisation de l'ambition politique de l'homme?
Non, je crois que c'est la survie. Il y a une chose qu'on dit toujours, c'est quand une femme entre dans la politique change la femme. Quand beaucoup de femmes entrent dans la politique, les femmes changent la politique.
Et quand elles possèdent des qualités masculines, d'ailleurs
Non, je crois que le problème, c'est pas la qualité masculine ou féminine. Le problème, c'est que nous, on a des problèmes et des contextes différents que les hommes. Alors, nous, on sait que, par exemple, il y a des problèmes que les hommes ne voient pas parce qu'ils n'ont jamais confronté ces problèmes. Quand il y a des femmes qui voient des problèmes, par exemple, la protection sociale, les travailleuses informelles, les travailleuses domestiques, les hommes ne voient pas ça parce qu'ils ne sont pas en train d'être en relation
avec ça.
Et les femmes, quand regardent la loi, regardent que, bon, les travailleuses domestiques ne sont pas inclus dans cette loi. Pourquoi pas? Pourquoi?
Mais on a besoin d'une vision globale.
Exactement. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas avoir des prises de décision avec seulement la 50% des populations. Parce qu'on oublie beaucoup des problèmes. Parce que les problèmes ne sont pas là. Ce n'est pas que les femmes font des solutions miraculeuses ou magiques. Non, les hommes non plus. Mais le problème, c'est quand dans la prise de décision, dans la discussion des problèmes, on ne trouve que 50% des problèmes, parce que les autres problèmes, peut-être, ne sont pas tenus en compte. C'est comme si dans un pays, seulement les représentants pourraient être du nord et pas du sud, ou de l'est ou pas de l'ouest.
D'accord.
On ne verrait pas tous les problèmes.
Mm. حاول نترجم يعني تقريبا فيما يتعلق بالفارق انه نظره المراه للمواضيع الهامه مش هي نفس نظره الرجل لانه ترتيب الاولويات يختلف لانها هي عندها التزامات تخليها ترى المجتمع وترى القضايا المصيريه بطريقة مختلفة على الرجل لذلك علاش نلقاو فما خلاف ثانيا هو على مستوى العدد هي أقل حضورا من الرجل هذا ما يخليها ربما تسعى لأنها تبقى أكثر منها أنها تاخذ المراتب الكبرى vous plaidez fortement pour l'action climatique pour qu'elle soit menée pour des femmes et par les femmes.
Exactement.
Donc ça sera comment?
Bon, je crois qu'il faut toujours, par exemple, dans des comités des prises de décision, avoir des femmes. Moi, je dirais qu'il faudrait pas avoir des comités ou avoir des prises de décision s'il n'y a pas une parité. Par exemple, je crois que dans la Constitution et dans les lois de la Tunisie, c'est un des très peu pays qui instaure la parité dans les constitutions. Un exemple de ce qu'on a vécu dans le COVID, dans la pandémie COVID, je ne sais pas pourquoi on l'appelle en féminin, en tout cas. Et par exemple, 50% des médecins c'était des femmes. Ces femmes-là, la plupart d'elles, médecins, travaillent dans les hôpitaux publics. Les pharmaciens, pharmaciennes, 72%. Infirmières, la plupart des femmes. Mais quand on voyait les comités d'urgence qui ont été créés, tout à coup, les femmes n'étaient pas là. Une, deux. Mm. Et pourquoi? Et là, je crois que c'est un problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir en compte que pourquoi on fait ça? Bien parce que les hommes appellent les hommes, parce que ce sont dans les networking.
Est-ce qu'il y a des professions réservées aux femmes? Dans ce genre de profession, les femmes excellent plus que les hommes?
Je ne dirais pas, mais c'est parce que toutes les questions de l'économie des soins, et l'économie des soins, ça peut être la santé. L'économie des soins, ça peut être économie domestique, mais ça peut être l'eau, des choses qui sont relatives à la nourriture, etc., etc. Ce sont des économies où les femmes ont fait beaucoup de choses. Mais ça veut dire pas que c'est seulement des femmes qui n'ont pas des études. Hein? Les ingénieries, les gens qui vraiment sont en train de regarder les accès aux services les plus importants ou bien la technologie, etc., sont des femmes. Pour moi, la technologie, c'est un service basique.
Oui.
À ce moment-là, c'est un service qu'on veut que les femmes ne peuvent pas vendre les travailleuses agricoles. Dans la plupart des temps, ne peuvent pas vendre leurs produits qu'elles elles cultivent parce que peut-être n'ont pas un accès à quelqu'un qui les achète. Directement, ils doivent passer par un intermédiaire. Tous ces sujets-là, ce sont des choses qui sont très proches, les changements climatiques, l'eau, la nourriture, la santé, l'éducation aux femmes. Par exemple, dans les parlements où il n'y a plus de femmes, toutes les choses qui concernent la cohésion sociale, toutes les politiques qui concernent un accès égalitaire aux services, c'est-à-dire les choses les plus basiques d'une communauté, sont plus approuvés ou discutés ou meilleures conditions de vie quand il y a beaucoup plus de femmes.
Parce que c'est une autre vision.
Et une autre vision, oui, complètement.
Exactement. Pas loin de ce qu'on vient de, c'est-à-dire d'analyser, vous travaillez sur la garantie de la participation des femmes à la consolidation de la paix.
Oui.
D'accord. Comment vous expliquez que durant les crises ou les guerres, la médiation pour la résolution du conflit se fait toujours par un médiateur? Et en tant que médiatrice, je vous confirme que la femme est plus efficace en médiation que l'homme, parce qu'elle a des qualités d'accueil, d'écoute, la patience, l'empathie, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ONU? Pourquoi
Exactement.
Il ne désigne pas? Est-ce qu'un problème de profil, d'expérience, c'est quoi?
Bon, vous avez complètement raison et toutes les études le démontrent. Toutes les études, s'il n'y a plus de médiatrices, et facilitatrice, ou bien dans les parties en conflit des femmes dans les délégations, les accords de paix sont achevés plus tôt que tard. Mm. Et ces accords de paix ont une duration plus longue.
Mais un accord plus durable.
Exactement. Et le problème, c'est la même chose. Premièrement, si on parle des délégations, à qui on veut appeler pour être dans à la table? Ce sont les gens, particulièrement les hommes, qui font la guerre, qui ont l'argent ou qui ont les armes. Et j'ai même écouté des gens qui ont été facilitateurs dire si les femmes seraient les violentes ou seraient les gens qui sont en train d'investir de l'argent pour la guerre, elles seraient à la table. Alors je dis, alors tiens, c'est incroyable ça. Bon, deuxièmement, pourquoi il n'y a pas plus, et maintenant le secrétaire général, une de ses priorités dans les premiers et le deuxième terme, ça a été d'avoir parité au sein des Nations Unies, qu'on n'avait pas dans les hauts niveaux. Et maintenant, il a achevé la parité dans les hauts niveaux du sein des Nations Unies. Et il est en train d'avoir maintenant un appel à toutes les femmes pour après avoir une liste de femmes pour être facilitatrices. Si on regarde les deux dernières années, on voit que la plupart, je dirais, des nominations du secrétaire général des Nations Unies sur la facilitation, négociation des conflits ont été des femmes. Parce qu'ils croient vraiment, et je crois qu'on a tardé, les Nations Unies, comme tout le monde, mais je crois qu'on commence à être consciente.
On dirait que les Nations Unies militent pour la parité, pour l'égalité, mais n'y croient pas au niveau de la pratique.
Bon, comme toujours, les lois et les normatives étaient là, mais la mise en place a été un peu plus longue, il faut dire. Mais je crois que maintenant, ça c'est clair. Et on a aussi bataillé dans les sein des Nations Unies. Et c'est intéressant parce que moi, je suis aussi représentante à la Libye. Et les dernières 3 années, du moment où les femmes ont commencé à être dans les délégations, et aussi, ce n'est pas coïncidence que la facilitatrice, l'envoyée spéciale des secrétaires généraux, Stephanie Williams, est une femme. Ce n'est pas une coïncidence non plus que la conférence de Berlin était libérée. Elle a mis beaucoup vraiment d'intérêt personnel par par Merkel. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'accord des Libyan Political Dialogue Forum accord. Ça veut dire que ce n'est pas une coïncidence. Les gens disent, oh, c'est coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence.
Ça va évoluer dans le bon sens?
Bon, j'espère, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est une certaine contre-réaction aussi, parce qu'il y a un secteur conservatif qui ne veut pas avoir des femmes. Non. Il y a toujours des backlash hein, oui. Dans tous les pays du monde, et on doit être très clair. Moi, je dis toujours que l'ONU, nous, on est impartiel, c'est ça qu'on doit faire, mais on n'est pas neutral. On doit respecter les droits de l'homme et des femmes, des hommes et des femmes et les droits des femmes.
ربما حتى نلخص بعجالة اللي تحدثنا فيما يتعلق بالمساواة علاش نلقاوش اليوم في الأمم المتحدة المفاوض مرأة ديما نلقاو الرجل هو اللي فاوض هو اللي يكون وسيط في حل الخلافات والأزمات في الحروب والأزمات السياسية على ما يحدث مثلا في أوكرانيا لا تركي كي سي ريبريزونتي بار لو مينيستر ديز افير اترانجير دونك بور كلوتوري افيك فو بور لي فام كي سون انتريسي بار فو سيرفيس comment elle doit faire pour bénéficier des avantages de vos programmes?
Oui, nous travaillons beaucoup évidemment avec toutes les institutions, nous travaillons beaucoup avec la société civile, et alors ce que nous faisons, c'est maintenant il y a toute une exposition, une foire à la Cité des sciences écologique, j'invite à tout le monde à y passer, et surtout de voir un peu quels sont leurs besoins, ou comment est-ce qu'elles veulent collaborer aussi, et dans le mouvement associatif, ou bien dans des programmes d'intervention qu'on met en place avec les institutions, et on est là, elle est là, on est ravis de rencontrer tout le monde et travailler avec tout le monde.
بالنسبة للي يسمعوا فينا وإذا كانوا مهتمين أنكم تستفيدوا من البرامج اللي موجودة لخدمة النساء اللي عندها مشاريع في مجال التكنولوجيا أو في مجال المناخ وكل المجالات اللي متاحة للنساء صاحبات الأعمال والأفكار الريادية نجم تمشي لمدينة العلوم من عش بشدة صحيح في مجلس الثقافة مدينة العلوم موجود المعرض وموجود المجتمع المدني وموجود ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة تنجموا تستفادوا ترقوا التسهيلات الضرورية. مدام بيغونيا لازاغا باستير ميرسي بوكو جو ميرسي
عايشك. بلاسير داتر ايسي
اي بارتاجي لو بليزير. وصلنا هكا لنهايه هذا اللقاء نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله في راديو اكسبريس اف ام في جيو اكسبريس مواضيع اخرى. انيس جويني في الاخراج, تقوى المديوني في الاخراج الرقمي. شكرا لكم, كنت معكم عواد المزوغي كوتي ميكرو. نتلاقاو الجمعه الجايه. باي باي.
Saudi Arabia's crown prince
Géo Express.